Peldēšanas nodarbības Ventspils olimpiskajā centrā, kur noslīka 4 gadus vecs zēns, notika bez attiecīgas atļaujas, jeb licences. Tā secināja Izglītības kvalitātes valsts dienests. Dienests norāda, ka šai interešu izglītības programmai bija jābūt pašvaldības izsniegtai atļaujai, jeb licencei. Savukārt Latvijas peldēšanas federācija norāda, ka Latvijas normatīvajos aktos nav skaidri pateikts, ka peldēt apmācība ir interešu izglītība. Izglītības un zinātnes ministrija drīzumā rīkos dažādu atbildīgo iestāžu sanāksmi. Tajā lems, vai ir jāizstrādā jauni šīs jomas regulējoši noteikumi. Tikmēr Ventspils peldbaseinā pārtrauktas peldēšanas apmācības nodarbības. Negadījumā iesaistītais instruktors uzrakstīs atlūgumu, vērtēs arī citu cilvēku atbildību. Nākamgad ģimeņu pabalstus varētu nepalielināt, bet ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem piemaksāt 100 eiro mēnesī. Tāds ir viens no variantiem, ko ģimeņu atbalstam rosina Labklājības ministrija. Pavisam ir 7 vai 8 varianti. To Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja Labklājības ministrs Jānis Reirs. Par gala variantu vēl lems. Eiropas dzimumu līdztiesības indeksā Latvija šogad ierindojas 17. Vietā starp 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Šī gada indeksu šodien Briselē publiskoja Eiropas dzimumu līdztiesības institūts. Latvijai piešķirtie 57,9 punkti ir par 17 punktiem vairāk nekā 2012. Gadā. Rietumi apdraud Krievijas suverenitāti, uzturot nevalstiskās organizācijas, iedrošinot jauniešus protestēt un izmantojot medijus, lai noskaņotu sabiedrību pret valdību. Tā teikts Krievijas parlamenta deputātu ziņojumā. Nacionālās neatkarības aizsardzības federālās komisijas ziņojumā teikts, ka rietumu iejaukšanās Krievijas iekšējās lietās rada lielākus draudus nekā džihādistu grupējums Islāma valsts. Spānijas valdība vienojusies ar lielāko opozīcijas partiju socialistiem izvērtēt konstitucionālās reformas iespējas, lai atrisinātu Katalonijas krīzi. Tā šodien paziņoja socialistu līderis Pedro Sanchez. Jau ziņojām, ka Spānijas premjers Mariano Rajojs šodien iepriekš pieprasīja Katalonijas reģionālās valdības premjerministram Karlesam Puigdemonam paskaidrot, vai ir oficiāli pasludināta Katalonijas neatkarība. Ļoti resnu bērnu skaits pasaulē sasniedzis 124 miljonus, tā paziņoja Pasaules veselības organizācija. Pēdējo 40 gadu laikā ļoti resnu bērnu skaits ir palielinājies 10 reizes. Papildus 124 miljoniem ļoti resnu bērnu, vēl 123 miljoniem bērnu ir liekā svara problēmas. Pētījumā teikts, ka turīgākajās valstīs pēdējo gadu laikā bērnu aptaukošanās ir apstājusies, taču tādās valstīs kā Ķīna un Indija turpina pieņemties spēkā. Latvijas radio labdarības maratona Dod 5 komanda šodien saņems Eiropas pilsoņu balvu. To pasniegs īpašā pasākumā Eiropas parlamentā Briselē.